Book 2
93
93
93
Zdania podrzędne z czy?
Fjali të nënrenditura me nëse.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Nie wiem, czy on mnie jeszcze kocha.
Nuk e di, nëse ai më do.
Nuk e di, nëse ai më do.
Nie wiem, czy on wróci.
Nuk e di, nëse ai kthehet.
Nuk e di, nëse ai kthehet.
Nie wiem, czy on do mnie zadzwoni.
Nuk e di, nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Czy on mnie jeszcze kocha?
Nëse i më dashuron?
Nëse i më dashuron?
Czy on wróci?
Nëse i kthehet me siguri?
Nëse i kthehet me siguri?
Czy on do mnie zadzwoni?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Zadaję sobie pytanie, czy on o mnie myśli.
Pyes veten, nëse i mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Zadaję sobie pytanie, czy on ma kogoś innego.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Zadaję sobie pytanie, czy on kłamie.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Czy on w ogóle o mnie myśli?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Czy on w ogóle ma inną?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Czy on w ogóle mówi prawdę?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Wątpię, czy on mnie naprawdę lubi.
Dyshoj, nëse ai më do me të vërtet.
Dyshoj, nëse ai më do me të vërtet.
Wątpię, czy on do mnie napisze.
Dyshoj, nëse më shkruan.
Dyshoj, nëse më shkruan.
Wątpię, czy on się ze mną ożeni.
Dyshoj, nëse martohet me mua.
Dyshoj, se martohet me mua.
Czy on mnie naprawdę lubi?
Nëse me të vërtet më do?
Nëse me të vërtet më do?
Czy on do mnie w ogóle napisze?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Czy on się ze mną ożeni?
Nëse me të vërtet martohet me mua?
Nëse me të vërtet martohet me mua?